Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чому Лукашенко обороняє Бакіїв?». Александр Лукашенко резко негативно поставився до силової зміни влади у Киргизстані. У чим причини такої реакції на події у далекій країні? Чому він оправдує стрілянину по людях? Навошто Лукашенко пропонував політичний притулок былому президенту Киргизстана Бакіїву? Це питання обов'язково за круглим столом «Экспертиза свободы». Директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький, журналіст Вадим Казначаєв. Події у Киргизстані викликали негативну реакцію Лукашенки. Він виступив у оборону зринутого президента Бакіїва, осудив силову зміну влади, покритикував позицію США і Росії, які признали нову владу Киргизстана. Чому така реакція? Чому так близько до серця прийняв Лукашенка льос Бакіїва? Господар Селіцький.
По-перше, тут нічого нового нема у реакції Лукашенки. Ён і Акаєва так приймав, і Мілошевича звярження. Гэта чалавек па натуры такі контрреволюцыйны. У гэтай сітуацыі з Кыргызстанам зараз з'явіўся іншы аспект. Это тое, што па-іншаму павяла сябе Расія, і тут у Лукашэнкі штосьці задрабяжала. Таму што нагадаю, што палітыка Крамля была звычайна, што мы не кантактуем з апазіцыяй на постсавецкай прасторы, мы працуем з легітымнымі ўрадамі. Ён даваў нейкую гарантыю бяспекі вы сваім такім напаўвасалам. А зараз ужо гарантыю ніхто не дае. Быў скінуты таксама не вельмі легітымны кіраўнік, які прыйшоў да ўлады таксама ў выніку не вельмі легітымнай рэвалюцыі, дарэчы.
А што так... бываюць легітымныя рэвалюцыі, прабачце?
Ну, легітымныя рэвалюцыі бываюць, скажам, сербская рэвалюцыя была цалкам легітымная, філіпінская рэвалюцыя была легітымная. Там прадстаўнікі апазіцыі перамагалі на выбарах і потым абаранялі сваю перамогу на вуліцах ад фальсіфікацыі. Памаранчавая рэвалюцыя, светлая яе памяці, была легітымна. А ў Кыргызстане ж гэта не было, там проста быў вулічны бунт, а зараз зноў вулічны бунт. І тут просто склалася такая ситуація, що калі што Москва тебе не підтримає. І тут реакція нашого керівника – це такий довготерміновий фактор страху. На вогулу такий був тиждень цікавий, жахлівая трагедія, що відбулася у Смоленську, і ось гэтая подія у Кыргызстане, був певно некий психологічний кумулятивний ефект, що улада і час президентський, він так само не вічний. І гэта такой мемента морі по голові. І гэта докладно взрушило Лукашенко. І, до речі, ось той, що він почав про ядерную зброю, про уран, это так само оттуль. Вот такое почувство необороненности, оно просто с усих каналов начало литься.
Позиция и Кремля, и США, мне подается просто логичной. Они признали реалии, и той же Кремль признал оппозицию только тогда, когда эта оппозиция завоевала реальную владу.
Колисти он подтримал расстрел в Андижане.
Он подтримал переможцу. Господар Казначаєв, а как вы оцениваете реакцию Лукашенки на подею в Кыргызстане?
Лукашенко заўсёды заходзіў з прынцыпа, што трэба падтрымліваць, мець стасункі з той уладай, з тымі людзьмі ля ўлады, якія ёсць. Няважна, якім чынам яны яе ўтрымліваюць, няважна, што тычыцца дэмакратыі, правоў чалавека і гэтак далей. Трэба іх прызнаваць. Ён гэткага ж стаўлення, дарэчы, даволі паслядоўна патрабуе і да сваёй асобы. Не толькі ад Расіі і ад Захаду. Ён паўтарае, что вот мы вам забеспечиваем транзит, готовы вам пропоновывать там взаимовыгодные экономичные стосунки, а что мы робим у своей краине, это не ваша справа. Як мы там проводим выборы, який там тиск на оппозицию, и вот из этого выникает и его позиция у относенных до Бакиева. И он, отчувая себе у тым же становище, може, яно больше тривало, это иншая справа, и накольки там реальная подобная подея. Але давайте узгадаем, як хваравіта у свой час, причем и у литеральном сенсе, и у пераносным, он спринял падзеі на плошчы у сакавіку 2006 года.
Ўсё ж такі пра дзеі на Маскву. Давайце ўзгадаем мінулы раз, калі зверглі Акаева. Акаев вылецеў у Маскву, там ён атрымаў палітычны прытулак. Зараз да гэтага і блізка не было. Зараз Масква не толькі прызнала фактычна факт змены ўлады, але яго прызнала з энтузіазмам, ухваліла. Хвалебныя меседжы пайшлі ў Кыргызстан яшчэ да таго, як там было ўсё ясна. Бакіў заставаўся ў сваёй вотчыне на поўдні краіны. Там яшчэ магчыма былі бы варыянты. Дык што ўсё ж такі ў чымсьці рэакцыя была іншая.
У Кремля розное ставленне. Апошнім часам з Бакіевым у Кремля адносіны не складаліся.
Але у Лукашэнкі такая ідэя, што Москва і іншыя краіны СНД мусяць такіх, як ён, бараніць у выніку нейкіх траблаў. А тут яму праставілі, што ніфіга. І больш за тое, што калі ты нам не падабаешся, мы яшчэ вашай апазіцыі штосьці падкінем.
Логіка дзеянняў і слова Лукашэнкі выцікае з ідэі сакральнасці любой улады і любыя спробныя яе замаху гэта злачынства. І тое, што Лукашэнка прымірае лёс Бакіева да сябе, гэта відавочна. Пра гэта сведчыць такая фраза. Калі б такое адбывалася ў маёй краіне, і хтосьці павёў бы людзей пад кулі, мала б такім не падалося. І няма чаго папракаць Бакіева за тое, што ўлада прымяніла сілу, абараняючы сябе. Бо калі ўлада не можа абараніць сябе і свой народ, то што гэта за ўлада. Як можна пракаментаваць гэтую фразу і каму адрасавана гэтая пагроза, спадар сельскі?
Зразумела, што паслана месяц, калі што будзем страляць. Ось і ўсё.
Каму? Апазіцыі?
Усім. Уласнай наменклатуры, спецслужбам, рыхтуйцеся, народу, апазіцыі, захаду.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Загадкі прамовы Александра Лукашэнкі на Гомельшчыне. Гібель прэзідэнта Качынскага, чаму ў Беларусі не была абвешчаная жалоба. Беларуская рэха кіргізскіх падзеяў. Ці варта ўладзе баяцца расейскай змовы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Валер Карбалевіч і Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу 10 красавіка ў 17:55. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Чаму Лукашэнка абараняе Бакіева». Казначэў, як вы пракаментуеце гэтую фразу?
Гэта не ўпершыню, ён тут паслядоўна. Ўпершыню гэта было, калі я не памыляюся, у 97-м годзе, калі там апазіцыя рыхтавала гарачую вясну, а Лукашэнка быў тады напалоханы падзеямі ў Белградзе, і ён ужо тады нейкія намёкі на падобны варыянт рабіў. Перад прэзідэнцкай кампаніяй 2006 года ён сказаў амаль літаральна, блізка да тэксту, што я буду абараняць сваю ўладу да апошняга патрона, калі спатрэбіцца адзін. Нават так. Гэта, канешне, было з разлікам на тое, што ён будзе ўсё ж не адзін бараніць да апошняга патрона, калі спатрэбіцца. Перад кампаніяй прэзідэнцкай 2001 года ён таксама, што і войска, і сілавыя структуры будуць абараняць свайго прэзідэнта ў выпадку чаго. Ну, дык войска і сілавыя структуры, якім чынам яны абараняюцца. Таму тут ён нічога новага не сказаў з нагоды гэтых падзеяў, тым больш, што таксама у нас не шмат часу засталося да прэзідэнцкай кампаніі. Ён ізноў жа кажа тое, што ён казаў заўсёды. Наколькі рэальнасць нейкіх падзеяў тут прагназаваць, канешне, вельмі цяжка. У сэнсе, наколькі б ён на гэта пайшоў у рэальнасці, калі б сапраўды была нейкая гарачая сітуацыя. Тут бы, я думаю, узважваліся б розныя моманты, першы за ўсё, наколькі моцнымі з'яўляюцца гэтыя апазіцыйныя яму сілы. Наколькі гэта небяспечна для яго.
Бакіев заявіў, што Беларусь прапанавала яму палітычны прытулак, калі ён ад гэтага адмовіўся. Што стаіць за гэтым рашэннем беларускіх уладаў? Ці ёсць тут некі палітычны разлік? Ці гэта проста псіхалагічная рэакцыя Лукашэнкі на зрынутага прэзідэнта? Хачу нагадаць, што ў свой час Лукашэнка прапанаваў палітычны прытулак і югославскаму дыктатару Слабадану Мілошавічу, і іракскаму дыктатару Саддаму Хусейну. Як гэта патлумачыць? Чаму такая дзіўная сімпатыя да зрынутых уладароў, спадар сіліцкі?
Ну, сімпатыю тлумачыць не трэба, тут усё відавочна. Каралеўскую сім'ю там бурбонаў пасля французскай рэвалюцыі таксама ратавалі палітычнымі прытулкамі. Тут вы правільна падмецілі слушна, што ён сыходзіць з прынцыпу сакральнасці ўлады і з гэтага выбягае ўплываюць вось такія вось чыннікі. У дадзеным выпадку тут яшчэ ёсць адна акалічнасць, што тут яго дзеянні ідуць насуперак таму, што робіць Масква, якая падтрымлівае іншы бок, якая падтрымлівае путчыстаў кыргызскіх ці там новую ўладу, скажам так. І гэта таксама нейкі такі палітычны крок у адносінах да вось гэтай новай знешняй палітыкі ўсходняй суседкі, якая яго цяпер не задавальняе. Але гэта хутчэй сімвалічны крок. Практычна Бакіеву хавацца ў Менску, які знаходзіцца ў адной фармальна саюзнай дзяржаве з Расіяй, калі патрэбна, то расійскія спецслужбы дастануць тут каго заўгодна. Гэта такі эфемерны даволі палітычны прытулак, прынамсі без узгаднення нейкіх гарантый з бяспекі Крамлёў, Бакіеў усё роўна нікуды бы сюды не паехаў. Так што гэта хутчэй такі інфармацыйны, больш піараўскі крок. Дай Бог спадару Бакіеву пазбегнуць лёсу тых яго папярэднікаў, якім ужо прапанаваліся палітычныя прытулкі ў Беларусі. Усё ж такі хай жыве. Хаця адказаць за тое, што ён там нарабіў, абараняючы ўладу, таксама не лішне было б.
Спадар Казначэеў, а вы як лічыце, у чым сэнс вось гэтага дэманстратыўнага піараўскага кроку, які, магчыма, не мае ніякага практычнага, прагматычнага, палітычнага разліку? Маецца на ўвазе прапанаваць прытулак Бакіеву ў Беларусі?
Сэнс, я б тут сказаў, хутчэй псіхалагічны. Сэнс той, што ў яго ж сімпатыі не проста да уладароў скінутых, а да скінутых дыктатараў, узурпатараў.
Бакіеву назваць дыктатарам неяк цяжка.
Не барака дыктатар.
Але ў параўнанні з тым жа Саддамам Хусейнам, дык і Лукашэнку цяжка назваць дыктатарам. Але я маю на ўвазе па цывілізаваных дэмакратычных мерках, усё ж і Бакіеў, і Лукашэнка дыктатарамі з'яўляюцца. Ну, дык ён праяўляе салідарнасць проста з людзьмі, якія знаходзяцца, ну, скажам так, у тым жа статусе. Карпаратыўную, я б сказаў, салідарнасць. Ну, так. У дадзеным выпадку гэта карпарацыя дыктатараў. А ён яе, дарэчы, праяўляе часта не толькі да скінутых, чаму ён вось з Чавесам у яго такія добрыя адносіны, і не толькі эканамічна, але і так па-чалавецку, і з Фіделем Кастрам былі, калі той быў яшчэ дзеяздольны. Ну і другі бок, гэта тое, што ў выпадку чаго ён спадзяецца, што і яму нехта з той жа карпаратыўнай салідарнасці, вось з такіх жа рэжымаў, падобных рэжымаў, дасць палітычны прытулак.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Чаму Лукашэнка абараняе Бакіева». У перадачы ўдзельнічалі дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і журналіст Вадзім Казначэеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.